Ви слухаєте Суспільне подкасти.
90-ті, напевно, для мене безумство.
Для мене це було змінення всієї житті.
Страх і очікування, хвилювання перед чимось новим.
Для мене 90-ті – це був старт. Я поняла, що потрібно щось робити.
Багато надій, багато невпевненості і жодних знань, як жити в умовах дикого ринку. Криза планової економіки, постійний дефіцит, кінець Радянського Союзу і незалежність України – так починались 90-ті. Протриматись, вижити – ось гасло доби. Ця історія про жінок, які не зламались, і про випробування, які їм довелось пройти, щоб стати сильнішими. Мене звати Ірма Вітовська, і це подкаст «Наші 30. Жива історія». До 30-ї річниці Незалежності України. Моя юність прийшлась на 90-ті. Я закінчила школу у 92-му році і добре пам'ятаю цей час, незважаючи на те, що це був жорсткий час, небезпечний, особливо для нас, молодих дівчат. Наші хлопці змушені були з відсутності роботи і пропозицій або починати займатися кримінальними, бандитськими якимись справами, або йти в правоохоронні органи, або, на жаль, скотитися в дно і навіть в смерть. Я знаю, що довелося пройти нашим батькам і нашим старшим, сестрам, братам, коли від них залежали менші або і свої сім'ї. Чим треба було годувати, як ходити на базари, готувати, продавати будь-що, їздити будь-куди. Я навчилась дуже рано працювати. Я зрозуміла, що я хочу мати ту чи іншу річ, я хочу заробити на неї, ким я тільки не була. І помічником інструктора з гірськолижного спорту на курортах, коли тільки починалася мода на гірські лижі, і це було більше для обраних. Вони мали гроші, у них можна було заробити, навчаючи їх дітей. У мене в житті були і комерційний магазин комісійний, і кіоск. Це в момент, коли я не поступила до університету, я отак от підробляла. Але в них небезпечно було сидіти, тому що я пам'ятаю, що на одній зміні дівчину прирізали просто насмерть. І мені батьки заборонили більше ходити туди торгувати. Це, звичайно, все сумно. Хоча, незважаючи на це, я люблю цей час, тому що це була моя юність. Я надзвичайно вдячна цим часам, які загартували мене.
Когда 90-е годы наступили, я стала думать, что мне делать, чем мне заниматься, чтобы моя семья жила нормально. И мы придумали много чего.
Кінець 80-х у Радянському Союзі – час гострого дефіциту. Але якщо раніше доводилося роками чекати можливості купити пральну машину чи сервант, не кажучи вже про омріяну автівку, то тепер на полицях геть нічого. Ні ковбаси, ні туалетного паперу. Радянська економіка від початку була орієнтована на важке машинобудування та оборонний комплекс. Тоді як одяг, взуття, меблі, побутову техніку виробляли за залишковим принципом. І їх постійно бракувало. На межі 80-х і 90-х планова економіка дала остаточний збій. У великих містах ввели талони, які потрібні були для того, щоб купити масло, борошно чи м'ясо.
Появились купони, і потім ісчезли, і денег стало вообще не хватати, і не було.
Одеситка Фаїна Михайлівна півжиття пропрацювала викладачкою гри на фортепіано. У 90-х заробляти лише музикою стало неможливо.
Я ніколи не падаю духом. Я завжди стараюся йти вперед. Тоді у мене була подруга, яка вміла шити, і вона мені сказала, що давай учись теж. И мы начали с ней шить брюки. И когда нашили там определенное количество, начали думать, где же их продавать. И решили так, пойдем в аэропорт, и куда раньше будет самолет, туда и полетим. Самолет был в Астрахани. Туда ездили, продавали брюки, джинсы, терки, называли их терка. В пятницу мы вылетали, в понедельник утром возвращались. И совмещали работу и поездки.
Пізніше Фаїна Михайлівна почала їздити по товару Грецію і Туреччину і продавати речі на базарі – знаменитому одеському 7-му кілометрі.
Зі мною рядом стояв професор, торгував. С другой стороны стояла балерина. И люди все старались как-то выжить, и чтобы заработать денег, и чтобы можно было дальше жить. И потом уже в 94 году я купила маленькую квартиру на первом этаже и открыли там продовольственный магазин. Вот так прошли 90-е годы. Они научили выживать. Они научили продвигаться как-то по жизни.
На відміну від Фаїни Михайлівни, чимало людей у вирі нового життя почувалися безпорадно. У багатьох згоріли заощадження на початку 1991 року, коли внаслідок грошової реформи банкноти номіналом 50 і 100 карбованців без попередження вивели з обігу. Тоді як держава встановлює ціни втричі дорожче. Незалежність проголошується в умовах інфляції і економічної кризи.
Люди були взволновані, вони не знали, що їх чекає впереді. А були люди, які розтерялись, які працювали на заводах, ще там всяких учреждениях, і вони чекали, раніше все государство допомагало, все було копеечне, комуналка і все остальное.
Було важко тим, що моє підприємство, де я працювала, сократилось. Воно перше по Києву пішло під сокращення. І оце був той жах. Коли діти неповнолітні, треба їм давати лад, оце тоді плакати хочеться. Як тоді виживалось?
Євдокія Бондаренко за освітою інженер. Відпрацювала 28 років. А дізнавшись про майбутнє скорочення, закінчила бухгалтерські курси. За новим фахом роботи не отримала. Зате одержала дозвіл на підприємницьку діяльність. Один з перших у Києві. Згадує, що купи-продай було для неї справжнім жахом. Адже за часів СРСР спекуляцію забороняв закон. Торговців ловили, штрафували, піддавали суспільному осуду і навіть виносили судові вироки. Та й торгувати ніхто не вмів. Цього доводилося вчитись на ходу.
Пішла в бізнес. Первопроходцем була практично. Ніхто нічого не може, ніхто нічого не знає у цьому місцевому райсполкомі. Я зайшла на 9-й поверх, де тільки починались розмови по це підприємництво. Ну що, добре, ми вам дамо довідку таку. Чистий листочок із печаттю. Це на наш Солом'янський район. У нас було два налоговика. І от так я десь в 92-му частним підприємцем стала. Я вже не боялася. Я вже стояла, вільно торгувала з відром, там, з цими квітками, що в мене там якісь росли на городі, на дачі. А я це все на своїх ручках, на своїй тачечці, на своїй кравчучці.
З'явились тоді ж ці сумочники, кравчучки, да? Тут був більш підприємливий. І робив на підприємствах, в магазинах. Вони зразу, то, знаєте, нос по повітру. За сумки та й вперед, на виживання.
Світлана Мозгова пам'ятає і візки кравчучки, названі на честь тодішнього президента, і картаті блакитні торби, здатні вмістити цілу купу товару на продаж. На початку 90-х у Світлани було двоє малих дітей, гуртожиток і робота бібліотекарки в місті Олександрія на Кіровоградщині. Сьогодні Світлана – режисерка Народного аматорського театру. Але в 90-ті довелось і побачити закордонні базари, і поторгувати в кіоску.
Мені було неловко, чесно вам скажу, бо це не моє. Економічно дуже важко. Не платили ні копієчки, нічого. Діти малі. Ну це страх Господній був. Хто їздив в Румунію, в Польщу, і ми так дивились на них, ну десь так заздрість трошки, о, ви ж там привезла щось і покушати, і щось одіти, якусь тряпчину, ну нічого ж не було. Ми ж працюємо в бібліотеці, і нам там один читач запропонував, каже, є такі просто одноразові візи, що можна поїхати в Румунію. Це фактично був, він називався екскурсіонний. Я ж така наївна думала, буду Бухарест бачити, щось бачити. А то ж з цими торбами треба було їхати до якогось базару. Якраз це був грудень місяць, і на кордоні на той час таких оцих торбешників зупиняли. Там купа автобусів, ми 3 дні на цьому кордоні були в холод. І ті, які оце хліб цим добували люди, я їм просто співчуваю. Це страшно, це нерви. Я була сама молодша, ми костри розжигали, грілися. Там же ж степ. І степ на тому кордоні. Зима, холод. Що, костри жили, всі автобусів немірено стояло. Я не знаю, що там зараз твориться, але тоді було просто безпреділ. Там якусь мзду треба було давати, якісь оці пляшки горілок. І з боку нашого кордону. не з того. Там ми пулею просвистіли. От ми туди поїхали, що ми там торгували, не торгували, в мене якісь копійки. І це ж цей платок такий на мені цвітастий, красний, в якихось квітках, просто я, ну, для холоду взяла. І та румунка як прицепилась до мене, пані, продай там і все. Ну що робить? А я там намітила такого костюмчика якогось махрового, що в нас не було доньки. Думаю, ну що та хустка? Бери! Бери, дівко, а я за той костюм, і той костюм, і зараз він у нас є, ще й не злиняв, і молодша донька зносила.
Світлана везла за кордон подарунки для дітей, а от Віра Болденюк сама була 13-річною дитиною, коли вперше поїхала за кордон, щоб заробити і купити зимовий одяг для сім'ї.
Я з малого містечка Умань, це центральна Україна. А мої батьки – це міська інтелігенція, вони були викладачами в університеті. Не змогли переорганізуватися якось, тому викладацька робота нікуди не ділась, хоча й без зарплатні. 1991 і потім в 92-му році ми їздили також. Тобто в такому підлітковому віці і весь автобус складався з таких самих дітей, як я. І з нами їхали викладачі танців і два водія. Насправді це була група танцювального гуртка, в який я ходила, і відомо піонерів. І ось такі автобуси з дітьми формувалися і їхали за кордон. Чому ми їхали? Тому що, напевно, мені здається, тоді було менше проблем з прикордонниками і з рекетом. Тому що, щоб проїхати цей шлях від Умані до Польщі, потрібно було пройти кілька точок рекетирів, які вимагали там певний відсоток за цю поїздку. І, напевно, з нас брали менше, мені так здається. Ми сушили московську ковбасу над плиткою кілька днів. Вона мала бути дуже такою засушеною, потім ми її замотували в марлю. На вікнах висіли ці ковбаси, тіліпалися підвішені до мотузочки. Це було грандіозне таке видовище. Я у віці 13 років жодного разу ще не була на морі, не бачила там ніяких великих міст, нікуди не подорожувала особливо, тому це для мене такий був величезний перший досвід. Страшно, але водночас цікаво, тому що навколо однолітки якось не так напружно це було. А списки товарів кожен мав свій. Тобто кожен сподівався, що в нього найтоповіший товар, який він везе. Ну і от, власне, я везла дуже багато дитячого одягу, трикотажу, трусиків, маючок і багато цигарок Клеопатра. Ну, а також домашнє золото бабусі. Мені його причепили защіпками до моєї білизни і список, скільки що коштувало і грам. І я мала все це тримати в пам'яті. І завозили нас в маленьке містечко. Назві я навіть не пам'ятаю. Пам'ятаю, що ми тоді заразилися вошами. Ну, в таких умовах перебувати було дуже складно. І ночували ми або в автобусах, або нас селили, наприклад, в таких інтернатах для творчих дітей. Ну, тобто офіційні пункти, до яких ми нібито їхали виступати. І потім десь о 6-й ранку ми вже мусили розкладатися на вуличках міста. У нас були всі ці передбачені клейоночки, на яких ми розкладали свій товар. У мене була місія від родини. Я привезла багато зимового одягу, якого в нас просто в місті не було ніде. Не уявляю, якби я зараз відпустила свою дитину в таку поїздку. Ніколи в житті, напевно.
Про умови у поїздці за кордон згадує Надія Чуянова.
Де ми зупинялися в готелях, це був кінець грудня, ніде не топилося.
Не топили, ми так
і оце ми чуть не в пальтах залазили, пальтах. Оце вкривалися 10-ма. Все, що везли, тряп'ю, це на себе накидали. І санітарія і гігієна, розумієте, яка була.
Досвіду базарювання за кордоном в Надії не було. Що саме матиме попит, вона не знала, тому взяла у куми у магазині кілька палок сирокопченої ковбаси. Решту товарів на продаж Надія зібрала з того, що мала.
Ми були в Румунії, їздили там паяльники, чоботи кирзові продавали. Ну, це теж був екстрим ще й той. Чоловік мене питає, а ви скажіть, де ви були? Кажу, откуда я знаю? Заїхали в якесь місце, спитали, де базар. Заїхали туди, попродалися, що вкрали, що продали там.
У Світлани Мозгової на іноземному базарі вкрали позичену сумку. Потім мусила віддавати за неї гроші і вибачатись. Але про свою пригоду не шкодую.
Що я привезла? Якісь чуні чоловікові та костюмчик дитинки, та зелену воду оцю, що зараз вона нікому не потрібна. Ну, тоді така диковинка була, і пластилінові конфети. А ми того смаку не знали. Я дітям привезла таку коробочку. Ще там, може, ну, та які гроші, які гроші. Ну, в мене враження ж було. Все одно я бачила той Бухарест, я бачила якісь там якусь міні-архітектуру, щось. Я за враженнями їхала, навіть в ті роки.
Це була перша і остання торгова поїздка Світлани в Румунію. Каже, якби на кордоні не мучили так довго, може, і розвивала б свій бізнес. Бачила, як інші човникарки заробляли гроші, купували місця на ринку, будували власні справи.
Я ще застала той час, коли говорили на таких людей спекулянти. Ой, спекулянти, фу-фу-фу. Зараз я розумію, люди жили, виживали, кормили своїх дітей. Тоді була молода, думаю, та, ну як це так, це стидно.
Я боялась, що от будуть ті родителі моїх учнів і мене увидять. А потім я подумала, що стидно воровати, працювати нікому не стидно. І тому я успокоїлась і стала спокійно до цього відноситися.
Заховала я свій диплом про вищу освіту на полицю і пішла на базар торгувати. І реально було соромно, я ховала очі. Ну як оце, ви людина оце, з вищою освітою, оце. Кажу, ну що зробиш, треба на кусок хліба заробляти. Якось так було, от реально соромно.
Мені прийшлося йти на ринок і починати свою торгову, трудову діяльність.
Ганна Ременнікова вчилася на архітекторку в Одесі, коли вдома стало нічого їсти. Зрозумівши, що допомоги чекати нема звідки, покинула інститут і взялася торгувати шоколадками. Прямо з землі, без жодних прилавків, правда, і без жодних податків. І з часом бізнес розвинувся. З'явився магазин, персонал, потім торгова мережа, а далі – ресторани, навіть база відпочинку. На це пішли десятиліття, які важко назвати спокійними.
Сначала мама была очень недовольна, ну, мама, не только мама, все родители, потому что они говорили, ну, торгашей у нас еще не было. В то же время негде было больше заработать денег, но и это для них было, ну, не совсем приемлемо. Для них было сложно переступить. Там, мама главным бухгалтером все время работала, папа инженер.
Что я только не робила? Человек привез из Москвы такой инкубатор, у нас до сих пор, я там на 30 чи на 50, мабуть, яиц. И мы в квартире вирощували и не один рік, до речі. Качаток і цепляток. Винесеш три десятки, там якихось три копійки отримаєш, а поки оце ж перевертати, діти перевертали яйця, в цей телескоп заглядали. Ну це було, вони досі пам'ятають все це. Продаш ті три десятки за копійки, радий, страшне. Такий бізнес. Пиріжки пекла, і хліб, ну халву ж робили, солодощі. Я не знаю, мені здається, що жінкам важче, бо ще й думає і за чоловіка нагодувати, і одягнути, і щось зробити, і дітям.
Чоловік Світлани хоч як тримався, не подолав кризи 90-х. Почав пити. І зі Світланою розійшлися.
Він пізніше помер через 5 років. Помер погано. Пневмонія, але він пішов бомжувати, хоча до цього предпосилок нічого не було. Розумний був, нормальний. Ну так зламався. Я не зламалась, він зламався.
Продаючи в кіоску пиріжки і солодку воду, Світлана познайомилась із працівниками будинку культури, розташованого неподалік. Одного дня керівник артистів сказав, «Я бачу, що тобі не місце в торгівлі, може прийдеш до нас працювати?» Відтоді у Світлани почалося зовсім інше життя. Хоч і в ньому було і безгрошів'я, і хвороба, і усвідомлення того, що стабільності не буде ніколи, але Світлана не шкодує. Каже, що стала більш практичною і самостійною.
Мабуть, доля змилостивилась і нагородила мене тим, що я зараз працюю і займаюся. Тим, мабуть, про що я мріяла все життя в душі, але не знала, що я хочу цим займатися. Мабуть, це є нагорода за ті темні роки.
Історія Світлани – це історія цілого покоління. Історія мільйонів українських жінок, які вчилися нового, дивилися на вільний світ, ростили дітей і будували своє життя у 90-ті. В час кризи і бурхливих змін. Але не зламались, а стали сильнішими. Сьогодні є певне переосмислення цього часу 90-х. Це дикий час становлення суспільства, це й наша юність. Гостра, жорстка, протестна, абсолютно експресивна, абсолютно егоїстично виборюючи собі право жити під сонцем. Але я вдячна цьому часу, я вважаю, що він нас згуртував.
Якщо б спросили, хочете ли ви повернутися в прошлое? Ні. 90-е були самим тяжелим періодом в моїй житті. І от кожен раз я говорю, що більше туди не хочу.
Це був такий дуже-дуже дивний досвід, стресовий. Я відчула себе якоюсь проможною людиною, яка може вижити в якихось умовах. Ну і це давало потім якусь наснагу, напевно, що я не пропаду в разі чого.
Вспоминаю, звісно, але живу сьогоднішнім днем. Не можу все время жити в 90-х. Якщо хотіти, можна все освоїти. Не треба нічого чекати, треба самому двигатися і робити щось в житті.
Життя таке стало більш доросле. Я не з тих, ой, Боже, Боже, що це робиться. Я не можу так. Мені все добре. Нить собі ото гробить життя на оті ниттю. І, ну, це ж забирається ті хвилини. Я ціную життя. І тільки в позитиві.
Мене звати Ірма Вітовська. Це був подкаст лабораторії журналістики Суспільного інтересу «Наші 30. Жива історія» для Суспільного до 30-ї річниці Незалежності України. Над подкастом працювали авторка сценарію Оксана Олійник, редакторка Анастасія Коріновська, журналістки Анна Цегима, Анна Єресько, звукорежисер Максим Никитенко, керівниця і головна редакторка проєкту Наталя Гуменюк. Щоб не пропустити наші наступні випуски, підписуйтесь на сторінки подкасту «Наші 30. Жива історія» в SoundCloud, Google та Apple подкастах. Там же залишайте коментарі, оцінки та розповідайте про нас друзям. Наступний епізод – про малинові піджаки і першу в Україні школу моделей. Про конкурси краси і гарне життя, як у серіалах. І про здійснення мрій, за які дівчатам доводилось платити занадто дорого. Не пропустіть!